Ar ziņām Līga Puriņa. No Eiropas Savienības fondiem šogad pirmajā pusgadā neatbilstoši izlietoti 1,9 miljonu eiro, liecina Finanšu ministrijas sagatavotais ziņojums par Eiropas Savienības fondu izlietojumu. Atbilstoši Eiropas Savienības regulējumam ar neatbilstību tiek saprast pārkāpums, kas noticis saimnieciskās darbības vai bezdarbības dēļ un kas rada vai varētu radīt kaitējumus Eiropas Savienības vispārējam budžetam, prasot no vispārējā budžeta sekta nepamatotu izdevumu daļu. Ar neatbilstību tiek saprast arī atmaksas pieprasījums par faktiski neveiktajiem darbiem vai arī veiktie pārkāpumi iepirkumos. Kopumā šajā Eiropas Savienības fonda plānošanas periodā, kas ilgs no 2014. Līdz 2020. Gadam, konstatēti neatbilstoši veikt izdevumi 22,9 miljonu eiro apmērā. Šajā plānošanas periodā Latvijai no Eiropas Savienības fondiem pieejami 4,4 miljārdi eiro. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa šodien slēgtā sēdē plāno skatīt kriminālu lietu pret bijušo Saeimas kancelēs vadītāju Māri Steinu un bijušo parlamenta izpildu direktoru Valdi Ziemeli. Saskaņā ar apsūdzību divas bijušās valsts amatpersonas nolaidīgi pildījušas savus amata pienākumus, kā rezultātā Saeimas telpu pārplānošanas būvdarbus, kuru mēķis bija ieviest specifiskas drošības prasības veica komersanti, kuriem nebija izsniegts industriālās drošības certifikāts. Tā rezultātā cita starpā tika nodarīts antiskais zaudējums Latvijai Saeimas personā vairāk nekā 250 tūkstoši eiro apmērā. Igaunijas valdība pieņēmusi lēmumu no 26. Septembra visā valstī aizliet alkoholu tirdzniecību naktī. Kaimiņu valsts premjerministrs Jiri Ratas norāda, ka Igaunijā strauji pieaugusi jaunā koronavīrusa izplatība, tāpēc valsts līmeņa ierobežojuma atjaunošana ir nepieciešama un pamatota. Turklāt alkohola lietošana ietekmē cilvēku uzvedību, veicot vīrusa izplatīšanos. Šodien Latvijā norisināsies tradicionālā olimpiskā diena, kas pulcēs vismaz 120 tūkstošu dalībnieku visā Latvijā. Vienlaicīgi visās norises vietās rīta vingrošana sāksies pulksten 10:00, pēc kuras notiks dažādas sportiskas un radošas aktivitātes. Ņemot vērā COVID-19 piesardzības pasākumus, olimpiskās dienas pasākumi norisināsies ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus.